creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă propun să vedem în ediția de astăzi ce evenimente au mai avut loc la Efes, cetatea în care își desfășura activitatea misionară Apostolul Pavel. Luca relatează în Cartea Faptelor Apostolilor. Citez. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să îi înduplece pe cei care l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, i-a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi norodul în școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei care locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și încheie citatul. Cu prima ocazie a vizitei lui Pavel în Efes, iudeii fuseseră surprinzător de deschiși și îl rugaseră chiar să rămână mai mult timp la ei. Era natural acum ca sinagoga să-i fie deschise pentru prelegeri și discuții pedagogice, așa cum se obișnuia în cercurile iudaice și așa cum a purtat și Iisus discuții pe teme concrete, cu întrebări și răspunsuri, cu adepții și cu potrivnicii lui. Conținutul propovăduirii lui Pavel este împărăția lui Dumnezeu, a cărei venire o vestise și Domnul Iisus, o legase de propria sa persoană și o descrisese în multe pilde. Împărăția lui Dumnezeu e făcută din oameni care îi se supun, care recunosc necesitatea de a face loc în viața lor pentru voia și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fenomenul prin care se produce aceasta a fost numit deja de Ioan Botezătorul pocăință. Deci dacă Pavel îi îndupleca pe oameni cu privire la împărăția lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că cei înduplecați au făcut acest nou început în viața lor. Reacția la propovăduirea Evangheliei este însă întotdeauna aceeași. Față de numărul mic al celor care îi se deschid, există întotdeauna numărul mare al celor care se închid față de Evanghelie, ba chiar se împietresc tot mai mult. Luca nu ne prezintă motivele respingerii Evangheliei de către iudeii din Efes, ci abordează numai urmările, și anume că unii vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Iudeii necredincioși s-au purtat la Efes ca și semenii lor de la Tesalonic. Probabil și-au manifestat ura față de Pavel și au încercat să-i ridice pe cei dintre neamuri împotriva lui. Pavel n-a permis acest lucru, așa că, împreună cu cei convertiți, a plecat de la sinagogă și a găsit un nou front de lucru pentru misiune. Acesta este cel dintâi raport care ne prezintă un grup compact de credincioși creștini care rup legătura cu sinagoga iudaică. Procesul retragerii va fi apoi accelerat în cursul perioadei războaielor iudaice, anii 68-70 și 130-135 după Hristos, când nu era numai neconfortabil, ci în unele cazuri chiar primejdios să fie asociați cu iudeii. Așa au și ajuns unii creștini ca după anul 135, pentru a nu fi confundați cu iudeii, să părăsească păzirea zilei de sabat și să aleagă drept zi de închinare, duminica. Așadar, Pavel se retrage cu toți creștinii în școala lui Tiran, unde a început un program intens de evanghelizare publică. Pavel lucrase un an și 6 luni la Corint. Fiindcă Efesul era capitala provinciei Asia și între provincie și cetate existau legături vii, toți locuitorii părții de vest a Asiei Mici au avut ocazia să audă solia Evangheliei. Luca vine cu o precizare care ne vorbește despre lucrarea de mare putere pe care o făcea Duhul Sfânt prin apostolul Pavel. El spune: și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Și încheie citatul. Minunile care să confirme și să însoțească propovăduirea lui Hristos Iisus n-au lipsit în Efes, deși Luca nu menționează detalii. El atrage mai degrabă atenția asupra abuzului care se poate face cu aceste minuni. Faptul că Luca încadrează aceste fenomene în domeniul ocultului se vede din relația lor cu episodul următor. Și citez: niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei care aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Și încheie citatul. Este vorba aici despre încercarea eșuată a unor iudei de a-și însuși autoritatea apostolului pentru scopurile lor proprii, ca și în cazul lui Simon Magul. Dacă se dorea cu adevărat îndepărtarea puterii celui rău, atunci aceasta se putea face numai cu ajutorul unei puteri și mai mari. Greșeala acestor exorciști iudei a constat în faptul că au crezut că de puterea lui Iisus se puteau folosi ca de o unealtă, prin simpla rostire a numelui său. Lor le lipsea legătura personală cu Iisus și mai ales însărcinarea personală de la Iisus. Actul de exorcizare a devenit astfel un joc cu invocare de nume, o magie, și spuneau: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Domnul Iisus nu permite însă ca puterea sa să fie folosită separat de persoana sa. Acești exorciști iudei itineranți, de fapt niște impostori, umblau din loc în loc căutând să tragă foloase personale prin folosirea numelor lui Pavel și a lui Iisus. Istoricul iudeu Iosefus Flavius confirmă în Antichități Iudaice despre presupusa iscusință a lui Solomon împotriva diavolilor. În ceea ce privește folosirea exorcismului, adaugă: această metodă de vindecare mai are încă o foarte mare trecere la noi până în timpul de față. Și încheie citatul. Acești șarlatani pretindeau că sunt fiii unui preot. Probabil era o minciună, o invenție a exorciștilor, care prin pretinsa rudenie cu nobilimea preoțească iudaică voiau să capete un plus de importanță. În Evanghelii ni se povestește că dracii îl cunosc foarte bine pe Iisus și îi recunosc autoritatea, ca în cazul demonizatului din Gadara. Ei erau cuprinși de înfiorare la auzirea numelui lui Iisus când era rostit de un om ca Pavel, dar nu erau înfricoșați de acești aroganți. Duhul necurat nu se lasă exorcizat, tocmai pentru că porunca rostită de exorciști nu are puterea acordată de Iisus. Episodul are parte de un sfârșit aproape tragicomic. Omul posedat îi rănește grav pe exorciști, astfel încât în final ei n-au putut să-l alunge, ci ei au fost alungați de duhul necurat. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, și i-a apucat frica pe toți. Și numele lui Iisus era proslăvit, scrie Luca. O asemenea întâmplare s-a răspândit repede printre locuitorii cetății, care au văzut clar puterea lui Isus, dar și faptul că nu poate fi folosită pentru scopuri proprii. Rezultatul? A crescut respectul față de Pavel, față de creștini și față de Domnul Isus, ceea ce Luca întărește prin cuvintele, și numele lui Isus era proslăvit. Breșa făcută în scena ocultă din Efes a făcut ca zidurile să se prăbușească. Marea luptă dintre puterea lui Dumnezeu și puterile necurate era acum vizibilă pentru efeseni. Dar omul se poate întoarce sincer la Isus și totodată să care cu el povere oculte. Însă această stare duplicitară nu poate să rămână așa pe termen lung. Duhul Domnului Isus, care ne convinge că suntem copiii lui Dumnezeu, nu va înceta să ne descopere aceste lucruri murdare și să ne pună să facem curățenie. Iar omul trebuie să decidă dacă vrea să fie în întregime al lui Isus sau în întregime al satanei. Luca scrie mai departe în Cartea Faptelor Apostolilor. Citez. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce vor merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. Și închei citatul. La Efes avusese loc un seceriș, din care rezultase o mare recoltă de suflete, care se hotărâseră să-L primească pe Iisus ca mântuitor personal, se botezaseră și deveniseră creștini. Prin întâmplări impresionante, Dumnezeu se amestecase în activitățile bisericii și ale cetății. Cei care crezuseră trecuseră printr-o reformă. Avusese loc o spectaculoasă nimicire a uneltelor celui rău, după cum am văzut deja, ceea ce a atras atenția întregii cetăți. Lucrarea era acum bine întemeiată și Pavel a simțit că putea părăsi cetatea. Știm din relatări anterioare că apostolul Pavel se pusese cu totul la dispoziția Duhului Sfânt care îl călăuzea. Și de data aceasta, inspirat de Duhul Sfânt, plănuia să se întoarcă la Ierusalim și apoi, într-un final, să ajungă la Roma. Planul său era să facă drumul de întoarcere prin Macedonia și Ahaia. Întâia epistolă către Corinteni redă motivul gândului lui Pavel. Avuseseră loc comunicări mai mult sau mai puțin frecvente cu bisericile Macedoniei și Ahaiei în decursul celor 2 ani petrecuți de Pavel la Efes și avea motive de îngrijorare. Fusese necesar să le scrie corintenilor o epistolă în care avertiza împotriva păcatului josnic al desfrâului care se strecurase printre ei. Membrii casei lui Chloe aduseseră vestea că existau certuri între diverse partide care se formaseră și primise de asemenea vești de gravă dezordine, de lipsă de disciplină bisericească și chiar despre un caz de adulter incestuos. Lucrurile acestea aveau nevoie de atenția personală a lui Pavel. De asemenea, voia să viziteze Ierusalimul din nou, pentru a duce contribuțiile bisericilor dintre neamuri pentru credincioșii iudei din Palestina aflați în nevoie. Citim acum pentru prima dată despre dorința clar exprimată de apostolul Pavel de a merge la Roma. Este foarte posibil ca vizita aceasta la Roma, al cărei plan ne-l dezvăluie acum, să fi fost plănuită cu mulți ani înainte, poate încă din vremea când i se spusese că urma să fie apostolul neamurilor. Dorința sa de a ajunge în capitala Imperiului era întărită și de faptul că avea un mare număr de prieteni la Roma, pe care îi cunoscuse prin alte părți și pe care îi amintește la sfârșitul epistolei către romani. Unui om ca Pavel nu i se putea părea deplină lucrarea vieții lui până nu ducea mărturia despre Hristos și în inima Imperiului. Dar până aici, speranța aceasta a lui nu putuse fi împlinită pentru că avusese mult de lucru în zonele în care îl trimisese Duhul Sfânt. Acum, când era pe punctul de a părăsi Efesul, după o lucrare împlinită, considera că este momentul să-și dezvăluie și speranța că va vizita Roma. Acest verset, în care apostolul Pavel își dezvăluie planurile de viitor, face deja legătura cu următorul set de întâmplări din Efes. Dar oare de ce ne prezintă Luca decizia apostolului tocmai acum, când urmează relatarea circumstanțelor schimbării de opinie la Efes? În primul rând, ne putem gândi la o legătură strânsă a versetului cu cele relatate anterior. O legătură pe care Luca n-a vrut să o rupă. În favoarea acestei păreri vorbește ordinea cronologică indicată de cuvintele după ce s-au petrecut aceste lucruri și care au un corespondent în expresia pe vremea aceea. În al doilea rând, e posibil ca Luca să fi relatat deliberat despre planurile de călătorie ale apostolului înainte ca în Efes să apară circumstanțele care să-i grăbească plecarea. De aceea, prin dezvăluirea planurilor de călătorie viitoare ale apostolului, Luca îi ajută pe cititorii lui să nu interpreteze plecarea lui Pavel din Efes ca pe o fugă, așa cum a fost în Tesalonic sau în Berea. De interes pentru întreaga misiune este ținta nouă pe care și-o stabilește apostolul. Dacă ne uităm mai atent, așa cum putem deduce din formulare, Pavel a văzut aici mai degrabă voia și planul lui Dumnezeu. Ținta nouă, capitala lumii, Roma, este un semn că Evanghelia este universală și scopul ei este să ajungă pretutindeni, mai ales în centrul păgânismului. Vestea bună nu trebuie să rămână în provincie. Ea a fost mânată pas cu pas de Duhul lui Dumnezeu peste granițele poporului vechi testamental și este un act de consecvență dacă este vizitat întregul Imperiu Roman prin mărturisirea ei în inima lui, în Roma. Roma și Ierusalimul au devenit principalele centre ale evenimentelor care marchează viața și lucrarea lui Pavel. Cel puțin așa constatăm în ultima parte a cărții Faptelor Apostolilor. Apostolul este conștient de această realitate, dar nu-și neglijează datoria de a acorda din nou atenție bisericilor pe care le-a înființat. Primele de pe lista sa sunt cele din Macedonia și din Ahaia. Luca scrie mai departe, citez: a trimis în Macedonia pe două din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a rămas câteva vreme în Asia. Și încheie citatul. După cum știm, în general Pavel n-a călătorit singur. Dintre însoțitorii lui ies acum în prim plan doi, și anume Timotei, pe care Pavel îl luase odinioară din Listra, și Erast, care va mai fi amintit odată în cea de-a doua epistolă către Timotei. Nu este exclus ca acest Erast să fie vistiernicul cetății Corint, pe care Pavel îl va menționa alături de alții la sfârșitul epistolei către romani. A fost găsit la Corint un bloc de pavaj datând de pe la mijlocul secolului I după Hristos, iar acest pavaj poartă inscripția Erast, ca răspuns la slujba lui de edil, a pus pavajul pe propria sa cheltuială. Timotei și Erast au fost trimiși probabil ca să pregătească sosirea lui Pavel. Probabil au dus cu ei și prima epistolă către Corinteni. descrierea planurilor de călătorie ale apostolilor și salutările conținute în această epistolă se potrivesc bine cu situația din Efes. Acolo este menționată și sosirea unor trimiși ai bisericii din Corint și de asemenea sunt transmise salutările soților Acvila și Priscila din Efes la Corint. Este amintit chiar și Apollo, pe care Pavel l-a rugat să-i viziteze din nou pe corinteni. Este menționat și Sosten, drept coautor al scrisorii. Șederea apostolului în Efes a cuprins posibilități și obstacole. În cuvinte puține, Pavel scrie în prima epistolă către corinteni: mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Luca va consemna în Cartea Faptelor Apostolilor o întâmplare care a avut loc în Efes. Elementul major al consemnării lui Luca este istoria serioasei răzmerițe pe care au pus-o la cale locuitorii Efesului pentru a-și proteja religia în fața amenințării creștinismului. Dar despre acest eveniment în ediția viitoare a emisiunii noastre. Până atunci, toate bune!